May oyining oxirlari. Sobiq ittifoqning eng sovuq nuqtasi Oymakon. Eng issiq nuqtasi Kushka deyishadi. Bilmadim. Menga qolsa, eng issiq joyi Tajan. Hamma yoq sahro, qum barxanlari. Kavushdek jag'ini osiltirgan qo'yi so'lak oqizib yurgan tuyalarni. Ruparangdan chiqib qolsa, ikki lunjini shishirib, odamni qo'rqitish uchun vishillab qo'yadigan sahro timsoqlari. Echkemarlarni hisobga qo'shmasang, tirik jonzot yo'q hisobi. Shunaqa ham xudo qarg'agan joy bo'ladimi? Xayolingda yakkash bir o'y charx uradi. Suv, suv. Qani endi Toshkentda ko'cha chetida shovullab oqib turgan jo'mrakka shundoq labingni bossang-da, to'yguncha yorilib ketguncha ichsang. Yoki Piskentdagi soyning ajriqlar qoplab yotgan sohilga yotib olsang-u, yuz ko'zingni suvga botirib ichaversang, ichaversang. Ertalab tomog'ing qaqrab, ko'zlaring achib uyg'onasan. Suv emas, allaqanday taxir sarg'ish narsa ichasan. Temuraga tushuntirdi. Bu yerning suvini ichib bo'lmas ekan. Askarlar orasida sariq kasali tarqalganmish. Shuning uchun suvga yantoq qo'shib qaynatib berar ekan. Flyagangdagi suv kun chiqmasdan qizib ketadi. Burama qopqog'iga bir quldun quyib ichsang, tomog'ingni achishtirib battar chanqatadi. Kechqurun yotayotib, tag'in xayolingda o'sha gap charx uradi. Suv. Bir qultum. Aqalli bir qultum muzdekkina suv bo'lsa-chi. Iyun oyining boshlari. Tush ko'rdim. Olma tagidagi so'rida o'tirgan emishman. So'ri ostidan sharqirab suv oqayotganmish. Xovuchlab ichaveribman, ichaveribman. Chanqog'im hech bosilmasmish. Bir mahal oyim kosa olib chiqibdi. Voy bolamay, hali ham yosh bolaga o'xshaysan-a, kosada icha qolmaysanmi debdi. Kosani botirsam, suv qumga aylanib qolibdi. Iyun oyining o'rtalari. Qumlar orasida dushman shaharchasi bor. Bo'lajak dushman obyekti taxminan shunaqa. Paxsa devorli pastak uylarga hujum qilamiz. Dushman bizni o'qqa tutadi. Biz bostirib boramiz. Hammasi harbiy taktikaga muvofiq qilinadi. Razvedgruppa, sapyorlar, zirhli qismlar, T-62 tanklari, BTRlar, keyin piyodalar. Maktabda o'qib yurganimda dadamning nevasini haydab prav olganim yaxshi bo'lgan ekan. Tankchilik yo'q deyapti. Temur akaning aytishiga qaraganda u yoqda ayniqsa sapyorlarga qiyin bo'larmish. Temir qutida o'riga ketayotganlarning ko'pchiligi sapyorlar emish. Iyun oyining oxirlari. Zampolit tag'in majlis qildi. Sotsializm dushmanlari Afg'onistondagi Savr inqilobini bo'g'ib tashlashga jon jahdi bilan urinayotganini, o'zining internatsional burchini ado etayotgan sho'ro jangchilari porloq g'alabalarga erishayotganini aytdi. Afg'oniston Sovet davlati bilan tarixda birinchi bo'lib do'stlik bitimini tuzgan qardosh mamlakat ekanligini, ertindan biz ham Afg'on tuprog'iga kirib, vatan oldidagi yigitlik burchimizni ado etajagimizni tushuntirdi. Iyun oyining oxirlari. Bir yo'la ikkita xat oldim. Bittasi akamdan, bittasi Shahnozdan. Akam dadamning, oyimning, kelinoyim, jiyanlarimning nomidan qizg'in duoyi salomlar yo'llabdi. Mabodo u yoqqa olib ketishsa, Mo'g'ulistonga tushdik deb yozaver. Bo'lmasa oyimlar Rustam borgan shaharning adresini nega yozmaydi deb shubhalanadilar debdi. Akamning gapi jo'yali. Konvertga baribir Polevaya pochta deb yoziladi-ku. Shahnozaning uzundan uzoq xatida qayta-qayta takrorlangan bir iltijo bor edi. O'zingizni asrang. Men sizni kutaman. Sog'inib-sog'inib kutaman. Iyul oyining boshlari. Ekipajimiz 4 kishi. Men komandir, Temur aka mexanik haydovchi, Sasha otuvchi, Xayriddin oqlovchi. Mashq payti tankning ichi do'zaxdek yonib ketadi. Lyukni ochsang, qum to'zoni yopirilib kiradi. 4-5 ta snaryad otmasingdan tank ichi porox isiga, tutunga to'lib bug'ib tashlayotgandek bo'ladi. Birov yo'taladi, birov xirillaydi. Faqat Temur aka beparvo. Qo'yaver, uka deydi nuqul qo'l siltab. Hali u yoqda shunaqangi tutunlarni ko'rasanki. Temur akaning yoshi hammamizdan katta, baquvvat, chayir yigit. Bir gal yechinganida ko'rsam, ko'kragiga nina bilan o'yib burgutning rasmi solingan ekan. Chap bilagida Temur degan ko'kimtir yozuv. Nima balo, grajdankada rassom bo'lganmisiz? Desam kuldi. Har balo bo'lganman uka, so'rama. Xayriddin Temur akaning aksi. Gavdasi mushtdekkina, qizlarnikiga o'xshagan chiroyli ko'zlari o'ychan boqadi. Aytishiga qaraganda, Forishda turadigan onasidan bo'lak hech kimi yo'q ekan. Pedagogika bilim yurtini bitirgan zahoti armiyaga olibdilar. Xayriddin xudojoy bola. Payqashimcha, namoz o'qigisi keladi-yu, atrofdagilardan istihola qiladi. Bandasining boshi Allohning toshi deydi chollardek salmoqlab. Xudo xohlasa, yurtimizga omon-eson qaytamiz, jo'ra. Ko'nglim sezib turibdi. Yog'ochning boshini qurt yeydi deganlari rost ekan. Tank ekipajida eng qora kasb o'qlovchi hisoblanadi. Xayriddin o'rischani yaxshi bilmaganini, yuvoshligi uchun o'qlovchi bo'lib qolgan. Biroq o'z yumushini sidqidildan bajaradi. Ba'zan mushtdek jasad bilan har biri salkam 40 kilolik snaryadlarni kuchanib tashishini ko'rib rahmim keladi. Yordam beray desam, iymani rad etadi. Qo'ying jo'ra, siz komandirsiz. Iyul oyining o'rtalari. Shahnozi kelamiz anhor labida o'zimizning namadak tagida o'tirgan emishmiz. Suv ichkim kelarmish. Shahnozi, suv bergin, suv dermishman. Hovuchida suv olib uzatarmish u, og'zimga olib kelishi bilan hovuch orasidan to'kilib ketarmish. Chuchib uyg'ondim. Tomog'imda o't yonayotganga o'xshardi. Avgust oyining oxirlari. Temur aka g'alati gap aytdi. G'irt ahmoq ekansan, Rustam. Masalan, men ertaga o'lib ketsam achinadigan odamim yo'q. Yetimxonada o'sganman. Men-ku mayli, Afg'onistonda pishirib qo'yibdimi senga? Ana, qancha soldatlarning otalari o'rtaga tushib, bolasini boshqa qismga o'tkazyapti. Biri kasal bo'lyapti, biri boshqa bahona topyapti. Otang rais bo'lsa, deputat bo'lsa, yo'lini qila olmaydimi? Ofitserda nafs yo'q deb o'ylaysanmi? O'ylab qarasam, Temur aka rost aytyapti. Qancha bolalar boshqa qismga o'tib ketdi. Shunaqa-ku, Afg'onistonga borishimiz mumkinligini faqat akamga aytganman. Basharti bu gapni akamdan eshitgan taqdirda ham dadam bu ishga bosh qo'shmaydi. Odatini bilaman-ku. Sentyabr oyining o'rtalari. Xayriddin qiziq gap aytdi. Erta-indin u yoqqa ketamiz. Qayoqdan bilasiz desam, mayus kulimsiradi. Tush ko'rdim, jo'ra. Ketayotgan emishman. Yo'lning oxiri ko'rinmasmish.